ንሎሚ ሓምስ 16 ሓምለ 2026 ዝተዳለው ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ካልእ ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ጀሚራ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ለበዳ ኢቦላ ናብ 2000 መልከፍቲ በፂሑ ኣርጀንቲና ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣንጻር እንግሊዝ ቀገጢማ 2-1 ብምዕዋት ናብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ፊፋሕ በፂሓ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜናኹም ክሰምፀሚዕኹም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቐርብ ኣብ ልዕሊ ኣቕራቢ ጥዕና ኣውስትራልያ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሳይበር ናይ ልዕሊ 20 ክሊኒካት ናይ ግሊ ወይ ናይ ውልቂ መዝገብ ሕሙማት ክቃላዕ ገይሩ ፓርትነር ሄልት ትማሊ ለይቲ ብረቡዕ ማለት እዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 21 ክሊኒካት በቲ ብ23 ሰነ ዘጋጠመ ምጥሓስ ከም ዝተፀልዋ ገሊጹ ኣሎ እቲ በዚ መጥቃዕቲ ክቃላዕ ዝገበረ ሓበሬታታት ናይ ብሕቲ ዝርዝር ሓበሬታ ቁፅርታት ኣፋውስ መወከሲታት ከምኡን ውፅኢት መርመራ ይርከቦ እቶም በዚ ሕማም ዝተጎድኡ ሕሙማት መጠንቀቕታት ተዋሂቦም እዩ ይኹን እምበር እቲ ማሕበር ን22 መዓልቲ ፀኒሑ እቲ መጠንቀቕታ ምቕራቡ ነቒፉ እዩ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ልዕሊ ዒላማታት እቲ ዞባ መጥቃዕቲ ኣፂቐምሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ካልእ ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ጀሚራ ኢራን ኣብ ባሕሬን ንዝርከብ መደበራት ኣሜሪካ ዒላማ ከም ዝገበረት ክትገልጽ ከላ ዕጡቓት ሓይልታት ዮርዳኖስ ድማ 3 ኢራናውያን ሚሳይላት ከም ዘውደቑ ገሊፆም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ባሕሪ እግድ ድሕሪ ምግባሩ ቴሂራን ናብ ድርድር እንተዘይተመሊሳ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ልዕሊ ትካላትን ድንድላትን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ከም ዝፍኑ ኣፈራርሒ ኣሎ ናይ ኢራን ላዕለዋይ ተዛታይ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኸተመ ስምምዕ ክሳብ እትቕየድ ኢራን በቲ ስምምዕ ኣይክትቅየድን እያ ኢሉ መጻቦ ሆርሙዝ እንደገና ድሕሪ ምዕፃው ኢራን ንዘተ ክሳዕ ትዳሎ ዶናልድ ትራምፕ መጥቃዕታቱ ከም ዝቕፅል እዩ ዝገልጽ
Well, I guess you could define it any way you want, but certainly we're beating them up really badly. They have to be beat up.
ብዝደለኻዮ መገዲ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ብጭካነ ኢና ንወቕዖም ዘለና ግድን ክቕጥቀጡ ኣለዎም ብኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንሃርሞም ዘለና ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ኩሉን ንሃርሞም ኢና ዘለና ሰበስልጣን ኒውዚላንድ ነቲ ኤች 5 ዝበሃል ናይ ኣዕዋፍ ጉንፋዕ ቫይረስ ንምክልኻል ድልዋት ምህላዎም ኣፍሊጦም ብረቡዕ ኣብ ገማግም ወሊንግተን ኣብ ብራውን ስኳ ዝበሃላ ኣዕዋፍ ናይ ፈለማ ቫይረስ ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ ነይሩ ናይ ባዮሴኪሪቲ ሚኒስተር ኣንድሪው ሆጋርድ ሰበስልጣን ነቶም ንሓደጋ ዘቃልዑ ኣዕዋፍን እንስሳ ዘገዳምን ንምክልኻል ስጉምቲ ክወስቱ ከም ዝጀመሩ ገሊጹ ኣሎ ንሱ ኒውዚላንድ ካብተን ድሮ ካልኦት ሃገራት ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ዝገብርኦ ስጉምቲ ተመክሮ ወሲዳ ክትዳሎ ከም ዝኽኣለት ገሊጹ ወዝያዳ ካብ ኣንታርክቲካ ዝመፃ ኣዕዋፍ ክመፃ ክንርኢ ዘይተርፍ እዩ ኣብ ዓለም እታ ናይ መወዳእታ ሃገር ኢና ነዚ ብውፅኢታ መገዲ ክንምክቶ ኢና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ተዘርጊሑ እዩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ብኸመይ ምስኡ ከም ዝነብር ተሞኪሩሉ እዩ ምናልባት እውን ጎኒ ጎኒ ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ሰብ ምስኡ ክንነብር ንኽእል ይመስለኒ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ለበዳ ኢቦላ ናብ 2000 መልከፍቲ በፂሑ ኣለዉ ኣብ ዘሎ ኩነታት ሰብ መዝጥዕና እቲ ቫይረስ ኣብ ሕብረተሰብ ብዘይተፈልጠ ከስፋሕፍሕ ምፅንሑ ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝብሎ ድማ ሕማም ኢቦላ ኣብዚ ዓብ ምዕራፍ እዚ ንምብፃሕ 50 ሕሙማት ጥራይ ተሪፍዎ ንምቁፅፃሩ ድማ ኣፀጋም እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ እቲ ውድብ ወሲኹ ከም ዝብሎ ብዙሓት ሓደሽቲ መልከፍትታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈልጠ ሰንሰለት ናይ ምትሕላፍ መስርሕ ይመፁ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኸሲቶም ዘለዉ 80 ሚታዊት ሓደሽቲ ረክስታት ካብቲ ፍሉጥ ዝኾነ ዝርዝር ወፃኢ እዮም ዳይረክተር ጀነራል እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዛዕባ እቲ ለበዳ ዘለዎ ገምጋም ተመሓይሹ ቀሪቡ ኣሎ ኢሉ
The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly. Previously,
ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተረኣየ ኢቦላ ብቕልጡፍ ይላባዕ እዩ ዘሎ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ቀዲሙ እቲ ሓደጋ ብደረጃ ሃገርን ዞባን ብደረጃ ኣብ ዓለምን ኣብዝተሓተ ደረጅኡ ከም ዝበፅሐ ገምጊም ነይሩ ሕጂ ግና ነቲ ናይ ሓደጋ ደረጃ ገምጋም ተኸሊሱ ብደረጃ ሃገር ብደረጃ ዞባ ብደረጃ ዓለም ልዑል ከም ዘሎ ዳግም ገምጊምና ኣለና ሰብ መዚ ጥዕናን ፖሊስን ቃዛ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ቃዛ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ወዲ 10 ዓመት ዝርከብዎም ብውሕዱ 10 ፍልስጥኤማውያን ተቐቲሎም ሰሞያ ሕክምናት ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ ሙዕታዝ ኣቡ ሻዓር ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ራፋ ብእስራኤላውያን ተኽሲ ከም እተቐትለ ሓቢሮም ኣብ ጃባልያ ድማ ብመጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ብ2000 25 ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ እኳ እንተተገብረ ሞት ፍልስጥኤማውያን ግን ቀፂሉ እዩ ዘሎ እቲ ውግእ ካብ ዝቋረፅ ንነጀው ልዕሊ 1100 ፍልስጥኤማውያን ብመጥቃዕቲ እስራኤል 4 ወተሃደራት እስራኤል ድማ ብዕጡቓት ናይቲ ከባቢ ተቐቲሎም እዮም ሰልፍ ግሪንስ እቲ ሓድሽ ሕጊ ክሳብ ዝትግበር ኩሉ ማእከላት መማዕበሊ ኤኣይ ሓበሬታ ደው ክብል ፀዊዑ እዚ ፀውዒ ዝቐርብ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ሓደሽቲ መዐቀኒታት ብዛዕባ ኤኣይ ሕጊ ክቐርብ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ እዩ እዚ ሕግታት እዚ ኣብ ማእከላት ሓበሬታ ቅጥዕታት ፀዓትን ማይን ዘጠቓልል እዩ ናይ ዲጂታላዊ መሰላት ተሓላቂ ኣደመንበር ሌዚ ኦሽያ ከም ትብሎ ምስ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት ወይ ምስ ማእከላት ሓበሬታ ዝተኣሳሰር ዝኾነ ዓይነት ርክብ ብድሕሪ ማዕፆ ክኸውን የብሉን ቀፃልን ግሉፅን ዝኾነ ናይ ቅድሚ ቴክኖሎጂታት ምጥቃም የድሊ ኢላ ዋሃብ ቃል ሰልፊ ግሪንስ ብወገኑ ብዛዕባ ዲጂታላዊ መሰላትን ኣይቲን ዴቪድ ሾብሪጅ ሰባት ብዛዕባ እዚ ክሻቀሉ ግቡእ እዩ ይብል
ኣስትራሊያ ኔድስ a clear moratorium on new data centers a clear moratorium
australia nigizu dom bal kedliya u ab hadeshti data maakalat nutur dom bal kedliya misnay wetsa hager nay technology kubaniyatat mis mengist tewsakh welin nimetaw nutur dowta yedliya kisab nay haqi nay hig makalakhali abotu nirokhbo ab victoria zirkobo abalat sizbawen abiyata timirt እቲ ሰራሕተኛታት ወስኽ ደሞዝ ንምሕታት ካብ ስራሕ በኺሮም ሎሚ ክውዕል እዮም ማሕበር ትምህርቲ ኣውስትራልያ ከም ዝብሎ ትሕቲ ዕድመ እቕሬታ ኣብቲ ግዝኣት ትሑት ደሞዝ ትምህርቲ ንትምህርቲ ንፅፈት ትምህርቲ ሃሲዎ ከም ዘሎ ገሊፁ ማሕበር መምሃራን ኣውስትራልያ ኤኢዩ ነቲ ናይ መንግስቲ ለበር ዘቕረቦ ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 4 ዓመት ናይ 25 ሚእታ ወሰኺ ደሞዝ ድሮ ነፂግዎ እዩ ፕረዚደንት ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ጃስቲን ሙለሊ መምሃራን ምስቲ ክብደት ዕዮኦም ዝኸይድ ደሞዝ ዘይከይድ ደሞዝ ይወሃቦም ኣሎ ኢላ እዚ ከዓ ንተምሃሮ ኣዝዩ ከም ፀልዎ ገሊፁ
And it's really important in the context of shortages. We can't have a situation where there are classrooms
እዚ ብመንጽር ዘሎ ሕጽረት ክረአ ድማ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ክፍልታት ተምሃሮ ሙሉእ ብምሉእ ብቑዕ ብዘይኮነ ዘይድገፍን መምህርን ዘይብልና መምህር ዝህልወሉ ኩነታት የለን እዚ ኣብ ናይ ህዝባዊ ትምህርትና ክንገብሮ ዘይንኽእል ነገር እዩ መንግስቲ ድማ ምስ ኮመንዌልዝ ሙሉእ ናይ ምወላ ስምምዕ ብምብፃሕ ክዘራበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ኣብ ስፖርት ኣብ ዋንጫ ዓለም ፊፋ 2026 ኣርጀንቲና ብግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣንጻር እንግሊዝ ገጢማ 2-1 ብምዕዋት ናብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ፊፋ በፂሓ ናይ እንግሊዝ ተፃዋታይ ኣንቶኒ ጎርደን ኣብ መበል 55 ደቂቕቲ ፀወታ ብዘእተዋ ሸቶ እንግሊዝ ክትመርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ፀወታ ኣብ 85 ደቂቕ ናይቲ ፀወታ ኣርጀንቲናዊ ኤንዞ ፈርናንደዝ ካብ ነዊሕ ዝቐልዓ ላትሮ ማርቲነዝ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ግዜ ብሓገዝ ሊዮነል ሜሲ ብዘእተውዎን ሽቶታት ኣርጀንቲና ናብ ፍጻሜ ግጥም ምስ ስፔን ክትራኸብ እያ ኣርጀንቲናን እስጳኛን ውድድር ዋንጫ ዓለም ሶኒ ሰዓት 5 ንጎ ብቋፃፅራ መልበርን ወይ ሲድኒ ክራኸባ እየን ሕጂ እንግሊዝ ናብቲ ኣብ ሰንበት ኣንጻር ፈረንሳት ተካየዶን ሳልሳይ ደረጃ ዋንጫ ዓለም ኣቓልቦኣ ክትገብር እያ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 16 ኣብ መልበርን ዝለዕለ 15 ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ኣብ ካምቢራ ክዘንብ ተኽለሎ ዝለዕለ ፀሓይ እዩ ዝለዕለ 15 ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 18 ኣብ ብርስበን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 21 ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 62 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብርሽ ይረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።